Haciendan í Mexiko. Hvussu var lúfi að slugun gössi Haciendo fyrst og í hessari öld? Gössi tjá Amarillo Gómez var fleiri hundra ferkilometrar til stöddar. Her var bægi skóarlendi og græsflöta. Amarillo Gómez og hústi hansara búu í glæsaljón húsun og tænastu fólk í hópatæle Jinko Taimon til handa. Her voru fjós, rossahús, kodnlöfa, hús til rossavognar og lúti bönhús. Indiansku böndunir voru lægulendingar og livdu í trongun korun. Þær diskavu súkur og kaffe og seldu herragærnum og fyrir að böta fudjarstöfuna nøttust konan út að tæna. Oftast tjá herramannanum som leia í tæmon jöruna. Og að störgösunum voru snikkarar, smýjir og bekarar og ikkje nøttust tæmon að kjæpa vöru tói tæ höttu neitt og negva jör að velta. Herramæðurinn kendi ofta vel katolska prestin som held gudstænastu í lutla bönhúsnum. Herragærurinn seldi utlenskun handelsfyrirtökun kaffi og súkur og vært í pastur í heimshandlunum. Utlensk félu lötu eisene vegir og jarnbreytir svo at vöran kundi vera flott ur einon stegi og anna. Arbeiði og agærnun vært strefi og teper og sér at smaböndunir orska og illa at rökja jöruna som herramæðurinn leia í tæmon. Tá ju ringkast stóð til, måtti herramæðurinn lena tæmon pening og megna og tær ikkje at gjalda hann attur, voru tær bundnir at gærnun fyrir lúfi. Men Gómez kendi seg som fægir at smaböndunum og vildi hjálpa tæmon som fríast. Hann letar diska jöruna, tói ein frýlöta gavst, og onkur tói fingur tær eisne kodden frá hon. Her at rætt let hann gera skúlastofu og í úthúsnun, kjepti bøkur og setti lærara at læra bönnene at lesa og skriva. Men Gómez var ikkje blöjur, tói í böndunur vil du hafa styttri arbeidsdag og hagri løn. Ungu böndurnir som ditt av oss her at gera vart vi strevna lúfi og gærunum voru skuldsetter fyrir uppræst, skamdaldur og sagtir að vera fáviskuttur og ikkje hafa víring fyrir góvun fölts. Tær som mútafu í móti voru rendur av gærunum. Men Gómez hegi eitt ringt breg. Og hún domti og vel að fjeppast upp í tæman ungu arbeidsgentunum og hóast hann ofta misnuttu til kynslíja ver hann ikkje refsaur. Teksturinn til myndirnar og Suju 8-trus. Listamalarinn Diego Rivera vísir okkun hvussu lúfi ver í Súkurlund og í Mexiko. Græði frá myndinni. Æsinni nú að döfun verur Zapata nýttur som fyrir mynd tá í böndur genga krákongu í Mexiko. Myndin frá 1906.